Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. Det var planen, som altid er indledet med en biltest. Men to beskadigede biler i det glatte vejr for nylig, og det var altså ikke mig, der beskadigede dem, og to biler, der strandede på skibe i Mellemøsten, slugte min buffer af biltest. Derfor lægger vi denne gang ud med et kig under lakken på den nye Kia EV5, som ikke er på markedet endnu. Men vi har altså været ude at køre i den, og det kommer vi så også. Siden har jeg gjort brug af to meget spændende optagelser, baseret på Nissans deltagelse i Formel E-verdensmesterskabet. Jeg var i Madrid til 6. afdeling af Formel E-VM forleden, og mødte såvel Nissans øverste chef for den gigantiske region, der omfatter Afrika, Mellemøsten, Indien, Europa og det såkaldte Oceanien. Og jeg talte også med Nissans motorsportsdirektør. Vi talte ikke mindst om sammenhængen mellem Formel E-deltagelsen og fremstillingen af Nissan-biler. Alt det kan du høre om i motorprogrammet denne her gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Mazda. Aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Der er gang i meget hos den koreanske bilfabrik Kia i øjeblikket. De poster på det nærmeste den ene bil på markedet efter den anden, og alligevel så finder de altså ud af at bygge nogle biler, som de jo som ligesom har fundet ud af med sig selv, at det mangler de altså i programmet. Hvis man for eksempel tager en Kia EV3 eller en Kia EV4, og så sætter en luftpumpe i ved siden af, og så puster en masse luft i, så vokser den. Forestiller jeg mig i hvert fald. Man kan også alternativt tage en Kia EV9, som er den der gigantiske, næsten 7-personers bil, men en meget, meget stor bil i hvert fald. Og hvis man så vasker den på kogeprogrammet og smider den i tumbleren, så bliver den mindre. Det er også noget, jeg forestiller mig. Og når man så har gjort alt det der, så lander man i virkeligheden i den bil, som jeg sidder inde i øjeblikket, nemlig en Kia EV5. Det er sådan en slags mellemtingsbil, kan man sige, mellem de to førnævnte. Lene Majdahl Iversen, som er PR-manager hos Nellemann i Danmark og ansvarlig for Kia, ikke mindst. Du kan alt om den her bil, i hvert fald næsten. Jeg tror, du kan nok, Lene, til at du kan fortælle lytterne om, hvad det her er for en bil. Fordi nu er jeg ligesom på den der lidt fjollede måde beskrevet, at det er sådan en mellemting mellem en Kia EV3, Kia EV4 og så en Kia EV9, som virkelig er meget, meget stor.
Altså, jeg vil kalde det sådan en god størrelse familiebil, virkelig rummelig. En god familie-SUV.
Ja, fordi i forbindelse med, at I har præsenteret den her bil, er det også noget af det, som I ligesom har lagt vægt på. I bruger også nogle tal, men jeres tal er faktisk ret gode, og nogle gange kan det altså være svært at forholde sig til størrelsen på et bagagerum, og hvor meget benplads der er, og alle sådan nogle ting, som man sådan måske, hvis man er lidt teknisk orienteret, lægger vægt på. Du siger det på almindelig menneskesprog, det her det er en god familiebil. Det er der også noget, man kan forholde sig til. Men en Kia EV5, den er på vej ud på markedet her om nogle måneder eller sådan noget, så kommer den til Danmark. Men fortæl noget mere om den. Det er jo en elbil.
Nu har jeg sagt, at den er rummelig, men med det mener jeg også, at når man sidder som en voksen person på forsædet, så kan der sagtens sidde en voksen tilsvarende lige bagved. Og det betyder jo, at der er god benplads til os store teenagebørn og til en familie, og den har et godt stort rummeligt bagagerum på 566 liter. Og når det så er sagt, så har den jo ydermere 44 liter ude i fronten. Det er ikke så meget, men det er alligevel nok til, at der kan ligge et ladekabel, og det gør den bare rigtig, rigtig praktisk, fordi så har du ladekablet lige ved hånden, i stedet for at du skal til at ned under en hel masse bagage for at få fat i ladekablet.
Eller omvendt, når man nu har ladet sin bil op, og regnen den er stået ned i stænger, og det der det er fuldstændig søftet ind i alt muligt, hvad der er blevet sjasket op på det, så er det altså ikke særlig morsomt at lægge sådan en ladekabel ind i bagagerummet sammen med måske sin pæne kuffert, eller hvad man nu har der, så er det altså godt at lægge det derude i motorrummet, hvor det så kan få lov til at ligge og tørre. Ikke fordi motoren bliver varm, fordi det gør en elmotor jo ikke, men så kan de i hvert fald ligge derude og drøbe af og blive sådan lidt tørt til næste gang, man skal bruge det. Og rummelighed har altså også noget at gøre med, hvordan den der rummelighed, den der plads der, som man sidder inde i, hvordan den er brugt. Hvis jeg kigger op imod taget, så er der forholdsvis langt derop. Det gør også den der for nogle mennesker sådan lidt klaustrofobiske følelse, når de sætter sig ind i en bil, der måske er lidt klem omkring dem, at den forsvinder. Den koster et eller andet sted omkring 300.000 kroner for den billigste, eller hvor er vi henne?
Ja, for standard range batteriet, som jo ikke er homologeret endnu, så den får omkring de der 366 km på en opladning, der lander den på 300.000, og så hvis du skal have den med det store batteri og en rækkevidde på 530 km på en opladning, så er vi oppe på de her 340.000 kroner.
Og det er jo i hvert fald det, man ligesom har mulighed for i første omgang, fordi den der med det lille batteri, den kommer først på et senere tidspunkt. Ikke fordi man skal vente så lang tid på den, men det gør den altså. Og jeg tror også, at der er mange danskere, som siger, okay, skal jeg have en elbil, så vil jeg altså også være sikker på, at jeg ikke skal kæmpe med det der med rækkevidden hele tiden. En bil som den her, den kan også mere end det, for den kan altså også køre med en anhænger. Hvis man nu siger, at der ikke er plads nok inde i bilen, så kan man sætte en anhænger på, ikke?
Jo, der har den jo en trækkraft, som må trække de her 1200 kilo. Og hvis man vælger en performance variant med all-wheel drive eller firehjulstræk, så må den trække 1800 kilo. Så den passer egentlig også, hvis man skal trække en god stor trailer eller en campingvogn efter sig.
Nu har jeg nævnt, at bilen den kommer på markedet her i Danmark i den nuværende form med det store batteri. Den kommer der i slut april, begyndelsen af maj. Der begynder I at få biler. Men hvad nu, hvis jeg går ud og siger, at jeg vil købe sådan en nu? Hvor lang tid skal jeg så finde på den?
Med det første skib er der 300 biler på vej, og så kommer der jo løbende flere. Men ja, der er også stor efterspørgsel på bilen.
Tak til Lene Majdahl Iversen for snakken om den nye Kia EV5, en bil, vi ser nærmere på i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV5, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Og nu har jeg så sagt farvel til Lene Majdahl Iversen fra Nellemann, som jo altså importerer Kia til Danmark. Og jeg sidder alene i bilen og kigger sådan rundt i bilen, og det jeg ser, det er for det første et pænt, enkelt, men også elegant og tidsrigtigt interiør. Jeg kan godt lide, at overfladerne de er materede, sådan at der ikke kommer kraftige solreflekser ind i bilen. Det er faktisk kun den store, jeg vil næsten kalde den en panoramaskærm, som er her bag ved rettet og ind over midterkonsollen, hvor jeg kunne forestille mig, at solen en gang imellem ville ramme ind og skinne mig i ansigtet. Men det er jo almindelige biler med de her store skærme, at der kan det være svært en gang imellem at slippe for de der solstråler. Sådan en Kia EV5 EV, den måler officielt 4 meter og 62 cm i længden. Så det er sådan en mellemstor SUV. Den har også en forøget frihøjde på omkring 17,5 cm, har jeg kunne læse mig frem til. Den er også i nærheden af 1,70 cm høj, så det giver selvfølgelig noget plads, men det går selvfølgelig så også ud over energiforbruget. Den har en batterikapacitet på 81,4 kWh, og i henhold til WLTP, der kan jeg altså køre 530 km. Og det ved vi jo godt, at lige så snart det er vinter eller det er koldt i vejret, så holder det tal ikke rigtigt. Jeg synes noget af det, der er interessant ved den nye Kia, det er, at den i princippet ser ud ligesom de andre. Man har altså formået at skabe en designlinje, et designudtryk, som gør, at bilerne virkelig minder meget om hinanden. Det er også derfor, jeg pjattede lidt omkring det der med at pumpe en mindre Kia op med luft eller kogevaske og tørretumbler en Kia EV9, fordi de ligner altså meget hinanden, de her biler. Man er ikke i tvivl om, at det er en Kia. Hvis man har set den ene, så har man egentlig også set de andre. Noget af det, jeg godt kan lide, når jeg sidder her i sædet, det er, at sædefladen den er lang nok. Og så er det lidt sjovt, at man faktisk har sådan en meget stor aflægningsbakke mellem forsæderne, sådan der, hvor der normalt er en konsol og et lukket rum frem til instrumentpanelet. Der er det altså fuldstændig åbent, der kan man have tasker liggende nede. Og så kan jeg også godt lide, at jeg har mulighed for både at tilslutte udstyret, der går på sådan et cigartænderstik, sådan populært sagt, og også på et USB-C-stik. Dem er der faktisk to af. Den model specifikt, som jeg sidder berettet i øjeblikket, det er den, der hedder Long Range Prestige. Den har forhjulstræk, det vil sige, at den har en elmotor, som yder op til 217 hestekræfter. Og det gør, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 8,4 sekunder, og den har også en topfart på 165 km i timen. Og så kan man lade den selvfølgelig med 11 kW. Men tilbage til den specifikke bil, jeg sidder i. Den ville for eksempel kunne udstyres med et soltag, og det er et regulært soltag, hvor man faktisk kan åbne det, og man også har et gardin indenunder, så man kan udelukke lyset fra at trænge ned i kabinen, hvis man gerne vil slippe for den. Og så har den en ting, som jeg ikke kan demonstrere, men jeg i hvert fald kan fortælle, det er, at I kender jo måske nok til det her med, at hvis ikke man holder fast i rettet, når man kører med adaptiv cruise control koblet til, så kan det være, at man lige pludselig får en advarsel om, at hvis ikke man gør det, så går bilen altså i stå. Og det sker så i de fleste tilfælde, hvis ikke man gør et eller andet. Men det som regel føler, som er baseret på, at man faktisk sidder og drejer lidt på rettet. Men når man nu kører lige ud på en motorvej for eksempel, hvor man jo typisk bruger sin fartpilot, jamen så er det altså irriterende, at man hele tiden sådan skal vippe i rettet, i stedet for at bare holde på rettet og sørge for, at den kører lige ud. Der har man altså lavet et andet sensorsystem. Det findes også i andre biler, skal jeg så lige tilføje. Men et sensorsystem, som virker i hele rettet, så bare man rører ved rettet, så kommer der altså ikke nogen advarsel. Den har også en mulighed for, hvor jeg ved hjælp af en fjernbetjening kan parkere bilen selv. Men det er altså ikke sådan en parkering, hvor man ligesom kan sige, nu stiger jeg ud af bilen, og så benytter jeg min app, og så bakker bilen ind på en parkeringsplads. Hvis jeg har sat bilen i position, så den kan bakke ind på parkeringspladsen, så kan jeg gøre det. Men jeg skal altså selv sørge for, at den er i position. Og så er der en sidste ting også, inden vi skal ud og køre. Det er, at den findes altså også i en firehjulstrukken udgave. Og der har man altså gjort det, at man i stedet for at have 217 hestekræfter ude på forhjulene, så har man reduceret motoren ude på forhjulene til 170 hestekræfter. Til gengæld så har man fået 95 hestekræfter ekstra nede på baghjulene. Og dermed får man altså en systemeffekt på 265 hestekræfter. Men lidt anderledes selvfølgelig balanceret i forhold til den der forholdsvis powerfulde forhjulstrukne version og så den her firehjulstrukne udgave, hvor man altså skal have fordelt kræfterne lidt fornuftigt i forhold til hinanden. Men lad os komme ud og køre i bilen. Det er ikke fordi, der er så forfærdelig meget at høre, når jeg kører, fordi den er generelt ret lydløs. Men jeg skal dog lige give jer en fornemmelse af, hvordan lyder det så, når jeg kører i denne her? Og hvordan er den affjedret, og hvordan oplever jeg bilen under kørslen? I en Kia EV5, der skal man trykke på en startknap faktisk. Den sidder så på en pæl omme bag ved rattet. Og så får man den der velkomsthilsen. Og så skal man på den samme pæl dreje den hen i D, og så er jeg i stand til at køre. Jeg kan egentlig meget godt lide det, at man aktiverer systemet selv ved hjælp af en knap. Den har også en funktion, om den her bil har det specifikt eller ej, det ved jeg faktisk ikke. Men den findes i hvert fald med en funktion, hvor man er i stand til at aktivere elektriciteten i bilen, men altså ikke al den elektricitet, der skal til for at køre bilen, og dermed så bruger man altså ikke så forfærdelig meget strøm. Vejen, jeg kører på i øjeblikket, den er ret jævn, og der er affjedringen super dejlig komfortabel. I samme øjeblik, man kører på en lidt mere ujævn vej, der oplever man altså sådan en slags lavprofil-dæksrespons. Det vil sige, at de små ujævnheder, de kan altså mærkes op igennem affjedringen. Og det er der nogle mennesker, som egentlig godt kan lide, fordi det giver dem sådan ligesom en bedre fornemmelse af, hvordan er vejgrebet egentlig. Men generelt så er oplevelsen altså, at det her er det, man kan kalde en ideel familiebil. Der findes mange biler i den priskategori, der starter ved omkring 300.000 kroner, hvor de fleste mennesker alligevel ender med at købe en bil, der koster måske 350.000 kroner, eller hvor meget de nu ender op med, når de har fået det udstyr, som de gerne vil have. Der er mange konkurrenter. Hvordan Kia kommer til at klare sig med EV5, ja, det må tiden jo altså vise, men man har jo altså flere fordele. Dels importeres den af en dansk virksomhed, som har stor erfaring i det der med at give lange garantier på biler. Man har jo givet op til 7 års garanti på biler i rigtig mange år efterhånden, så man ved, hvordan det der fungerer i praksis. Og så har man altså også i Korea været i stand til over årene, blandt andet på grund af en dygtig udviklingsafdeling i Europa, at udvikle biler, som er skabt til europæiske normer og er skabt til den måde, som vi europæere som hovedregel gerne vil have en bil. Så det bliver spændende at følge med i, hvordan det kommer til at gå, men nu ved I i hvert fald lidt mere om den helt nye Kia EV5, der jo altså, når de første biler kommer, lander på det danske marked der slut april begyndelsen af maj måned. Hvis du vil se billeder og læse mere om Kia EV5, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Som nævnt indledningsvis har der fundet en række aflysninger af bilpræsentationer og prøvekørsler sted, dels på grund af skadebiler, og det var altså inden jeg skulle have haft dem til rådighed, samt nye biler, der strandede undervejs i skibstransporten på grund af konflikten i Mellemøsten. Jeg er ikke løbet tør for stof, men det betyder, at de kommende 2 samtaler finder sted på engelsk. Jeg har nemlig været i Madrid til 6. afdeling af Formel E-verdensmesterskabet, altså mesterskabet for de fuldt elektriske racerbiler, og her havde jeg mulighed for at tale med 2 yderst højtstående repræsentanter fra Nissan. Det var ingen ringere end Jordi Villa, som er chefen for den del af Nissan-koncernen, der omfatter Afrika, Mellemøsten, Indien, Europa og det såkaldte Oceanien, det vil sige Australien, New Zealand og omkringliggende øer. Den anden var Nissans motorsportsdirektør og Formel E-teamchef Tommaso Volpe. Under hvis ledelse af racerkøren Oliver Rowland blev Formel E-verdensmester i en Nissan sidste år. Vi begynder med Jordi Villa, og jeg skal nok lige opsummere snakken sidste indslaget.
Jordi, you have a quite a big experience, but you have also experience from Denmark.
Yeah, exactly, because during a few years I was managing director of Nissan Nordics, and as a search I was running, among others, the Scandinavian markets and of course Denmark. And I was visiting, working with customers and dealers along the country, understanding the segments and the priorities, of course, of the Danish customer. But, of course, very...
You understand it?
Very... I managed to understand. And the influence of taxation into the structure of the market, logically. And frankly speaking, it was a good business. Also, we had some fleet and rental business, which was pretty interesting. And it's a beautiful country. I love to visit. And you have very good restaurants, by the way.
They are quite expensive, I can tell you.
I must say, it's true.
Anyway, we are going to talk about the combination of Nissan in general and the involvement in Formula E. What does it mean when you're on the market and you're going to sell the cars? What does it mean to you that they are also involved in Formula E and they furthermore have a world champion?
Our involvement in Formula E, in right, is a statement. It's not a coincidence. It's deeply rooted in our strategy towards electrification. Not by coincidence, we were the ones to start the first mass EV production with the Nissan Leaf in 2010, when it was less popular to talk about EVs, and now we are fully onto those in this direction. On that sense, to concentrate our resource, our focus in the Formula E, which is a statement about the sustainability of the automotive industry and of the world, but also portrays our commitment to developing electrified solutions. It is what we want to do. We decided to do not a short-term program, but a long-term program. We are happy to be here. We are also happy to compete. And of course, we are very happy to be the current pilot world champion, but we'll keep looking for more.
Yes, because that is one part of it. Of course, when you're winning, you are happy about winning. But basically, the winner is the end user. That is the people who actually buy a car, which is developed in cooperation with this high intelligence which exists in Formula E.
This is absolutely true. What we call is here is the logic of doing that is we're also developing an expertise. Both ways, we bring the expertise of Nissan and EV into the Formula E, and we take the expertise that we get from the Formula E into the vehicles we develop. So it's what we call the road to track or track to road, especially in the understanding of the battery configuration, recharging characteristics, and a few others. So that's very important. More and more, our customers understand and appreciate this, and I would say also identify and correlate Formula E and Nissan. It's not only about winning races, you mentioned. It's about, you can see here, a lot of activation, a lot of presence, a lot of communication, a lot of interaction, as we like at Nissan. We consider ourselves a bit of a family approach. We like to open discuss with our stakeholders, including media, of course. It brings the excitement. It brings the level of competitiveness, which we all like. No?
Passion.
Passion, for sure. Excitement, passion, which is there. Actually, when we are today talking about several colleagues of you and other stakeholders, but even customers, they all have one common denominator, which is the passion on cars, the passion on competition, the passion also on the innovation and technology. Formula E setup brings this smile because also it's a competition that allows proximity, a neighborhood with the pilots, with the team's principal, I would say more than other setups in the world. I think that's very much also goes very well with the Nissan approach. Our presence in Formula E is for a long run. It's a strategy to stay. What we bring, as I say, from track to road, road to track, it's going to be an interaction going on. What do we learn on the tracks to bring on the cars? What do we learn in the cars to bring to the track? It's going to be further enriching.
I thank you very much for this conversation.
Thank you to you. Tak.
Jordi Wille fortæller, at han også kender til det nordiske marked og det danske ikke mindst, fordi han har arbejdet her. Og jeg joker med ham, om han virkelig lærte det danske marked at kende, for det er for de fleste udenlandske chefer en meget svær opgave. Den fangede han godt, og det mener han, at han gjorde. Siden fastslår han, at Nissans deltagelse i Formel E er et statement, en slags programerklæring, der hænger sammen med Nissans elektrificeringsstrategi. Man vil synliggøre Nissans holdning til bæredygtighed, og man vil fortsætte i Formel E, også på den lange bane. Man er også passioneret omkring deltagelsen og konkurrencen, og Jordi Wille bekræfter, at man på den ene side er glad for, at verdensmesteren kører Nissan, men at de egentlige vindere er de bilkunder, der anskaffer en Nissan på grund af den høje grad af videnkompetence, som Formel E-sporten bidrager med. Han påpeger i øvrigt, at der er tale om en tovejssituation, hvor viden bringes fra Formel E til bilfabrikken, men også omvendt, at viden fra bilproduktionen benyttes i Formel E. Dertil kommer, at Nissan indtil i år er det eneste mainstream bilmærke, som deltager i Formel E. Tak til Jordi Wille for samtalen, som vi supplerer i det næste indslag gennem en snak med Nissans globale motorsportsdirektør og chef for Formel E-teamet, Tommaso Volpe. Hvis du vil se billeder og læse mere om Formel E, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og formel-e.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fulde elektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk. Den lyd, I hører i baggrunden, det er det, jeg vil kalde for ambiente. Jeg står nemlig lige præcis uden for Nissans pitgarage på Kadama Racerbanen, og det, jeg er her for, det er at overvære den 6. afdeling af Formel E-verdensmesterskabet 2026, altså Formel E. For de fuldt elektriske biler, det er jo sådan, at Nissan de har deltaget i Formel E-mesterskabet i temmelig mange år faktisk, mere eller mindre siden den 3. sæson, og det er 12. sæson, vi er i på nuværende tidspunkt. Og Nissan har udviklet deres biler, parallelt med selvfølgelig, at de udvikler deres almindelige biler til at med i serieproduktion. Men det er meget sjældent, at man har muligheden for at tale med den øverst ansvarlige for et sådan projekt, som det Nissan er gået ind i. Men ham skal vi tale med en øjeblik. Han hedder Tommaso Volpe. Han er motorsportsdirektør hos Nissan i Nissan Globalt, og han er meget, meget tæt på Formel E-engagementet, fordi Nissan og elektricitet og elbiler hører jo meget, meget tæt sammen.
Jeg tror, rigtig mange mennesker kender en Nissan Leaf, og man kender også her i nyere tid faktisk den bil, der blev årets bil i Danmark 2026, nemlig en Nissan Micra. Og de biler, de er altså skabt som konsekvens af Nissans meget store satsning på elektromobilitet. Og for at kunne gøre de her ting rigtigt, så afprøver de bilerne helt ude i ekstremerne. Men jeg tænkte mig at tale med Thomas Wolpe omkring netop, hvordan er sammenhængen mellem det, som de yder her på racerbanerne. Selvfølgelig vil de gerne vinde et mesterskab. Sidste år blev Oliver Rowland verdensmester i en Nissan. Men hvordan hænger det sammen med serieproduktion? Thomas Wolpe, you are the chief, so to say, the head of the Nissan Motorsport. And you've been in this business for quite many years. I see a transition from driving in the city centers into driving on permanent racetracks, maybe a little bit modified, like this Jarama racetrack. Basically, I think, because the cars are getting faster and faster and faster, next year they will be even more faster. How is it possible to keep this DNA of the Formula E when you're moving it out of the city?
Well, I think so far we achieved quite well to have faster cars and still having energy management at the core of the sport, which makes the sport different. And we are asking FIO and FIA to keep energy management at the core of the sport. What would be definitely interesting in Gen 4 is to show the flexibility of the car. The car for sure can be utilized for very fast racing, so what in Formula 1 is the sprint racing. We could have something like this in Gen 4 with Formula E, but still we want to have energy management races as well. This is important.
And I have to tell the listeners that Gen 4, that is a coming season, that is in 27. Now we are racing with Gen 3, the last season with this formula. It has developed, but what is interesting is also that you as a representative of a car mark, which is common to a lot of people. I think there's a very big cooperation between you and the production brand.
Differently from other brands which are more focused on sport cars and then they go to motorsport to showcase their specific sporting DNA, Nissan has a broader portfolio. We had sport cars like the GTR and the Z, but of course most of our portfolio is composed of more diverse vehicles. And I think Formula E is a unique opportunity to show how electrification is a very flexible technology that can be utilized for performance, but for efficiency, for family vehicles, etc., etc. And that's why we are proud to be winning races by transferring Nissan R&D from our electrification department in R&D, which has produced Nissan Leaf so far. But still, with the same R&D, we have been able to win races because the engineering challenges of maximizing the efficiency of the electric powertrain is exactly the same. So I think the narrative is a little bit different from us. It's a genuine and powerful message that electrification and our expertise in electrification can help us to win races as well. The technology is pushed at the extreme here in terms of performance and efficiency. But the motor is at 350 kilowatt, and I mean, it will be at 350 kilowatt or 250 kilowatt. It doesn't make a huge difference if you look at the kilowatt that we use in our vehicles as well. What it makes these cars sport cars is how high is the energy efficiency. So how much of the energy they take from the battery and they transform into traction. And this engineering challenge is common to our electric vehicles as well. The engineering challenge at the base is exactly the same. So that's why we can transfer so much expertise between road cars and electric vehicles on track.
Thomas Wolpe svarer på mit spørgsmål om, hvordan man kan fastholde Formel E-DNA'et, selvom løbene, der oprindeligt mest fandt sted i bycentrene, nu i stigende omfang afvikles på permanente racerbaner som Jarama-racerbanen nord for Madrid, hvor optagelsen den fandt sted. Han svarer, at det faktisk er lykkedes meget godt, fordi det helt centrale er at fastholde energistyringen i alle dens aspekter som det, der retfærdiggør eksistensen af Formel E, underforstået, at det ikke så meget er, hvor bilerne rent faktisk kører. Thomas Wolpe taler om næste generation af Formel E-racerbiler, hvor det er vigtigt at vise racerbilernes fleksibilitet. Jeg kan tilføje, at næste generation af Formel E-racerbilerne, som debuterer til næste år, er meget hurtigere end den nuværende, og Wolpe fortæller, at racerløbene måske endda vil inkludere sprintløb, som man ser det i Formel 1, men energistyringselementet skal fortsat eksistere. Og jeg skal så tilføje, at det inkluderer, at bilerne for fortsat at kunne bringe teknikken ud i ekstremerne skal være hurtigere, så hurtige, at de ikke på samme måde er passende til race i bycentrene.
Jeg peger på, at Nissan er et mainstream bilmærke, og Tommaso Volpe bekræfter samhørigheden med udviklingen af biler til seriefremstilling, og nævner ikke mindst, at man er stolt over at kunne vinde motorløb i Formel E med racerbiler, baseret på den samme teknologi, som Nissan Leaf er skabt på. Det kan lade sig gøre, fordi det handler om at maksimere ydelse og energieffektivitet, herunder at bruge mest muligt af batteriernes effekt til at styre bilernes fremdrift. Et stort tak for snakken til Nissans globale motorsportsdirektør Tommaso Volpe, som også står i spidsen for Nissan Formel E-teamet. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med, efter planen, en prøvekørsel af den nye Volvo EX30. Og så skal vi også se nærmere på en anden ny elektrisk bil på det danske marked, Changan Deepal S05, som lancerer sig hjemme sidst i april. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, også om Formel E-verdensmesterskabet, så besøg motorsiden.dk og Formel E.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Mazda, aktuelt med Mazda 6e, den fuldelektriske bil, der kombinerer design, teknologi og godt håndværk.